mēs to Latvijā neko nenolemsim. Covid gan var pieņemt ātri lēmumu, Covid ātri pateica, ka šogad čempionāts nebūs. Atkas attiecās uz Baltkrievijas gadījumu, no tas, ka hokejs dažas dienas pēc vēlēšanām ir dienas kārtībā vai virsrakstos nonācis saistībā ar Lukašenko režīmu, tas nav nejauši. Un kaut kādā mērā tās sarkanās lupatas, kas tiek ratītas Lukašenko deguma priekšā, tiek meklēts. Hokejs ir viens no tiem. Hokejs un politika ir viennozīmīgi, ir jāsaist kopā Baltkrievijas gadījumā, tieši tāpat kā tas arī ir Krievijā. Mums noteikti jāpatur prātā, ka Baltkrievi bija tie, kas inicēja šo te kārtību ar pasaules čempionātu rīkošanu, pēc tam Rīga tur pielipa klāt un visu cieņu pastrādāja kopā un tagad ir partneri, bet lai dabūtu šīs tiesības, tas atkal stāsts ir par tiem partneriem, kas ir Starptautiskajā hokeja federācijā, un šobrīd Starptautiskās hokeja federācijas vadītājs ir nu, ārkārtīgi lielos draugos ar Krieviju, viņš būtībā ir krievu cilvēks, lai arī dzīvo Šveicē un ir tās pilsonis, taču René Fāzels lielā mērā daudz lietas dara saistībā vai saskaņojas ar Krieviju. Un arī šis čempionāts, ko ieguva Rīga un Minska, nu, tur nevis izšķirošās balsts, tur galvenā noteikšana bija Krieviem. Es pat varu patvītrot vēl vairāk, tad, kad ir tādi sauktie starptautiskie kongresi, kas pirms šādiem čempionātiem notiek, tad nu, Rīgai šo kongresu, tas gan tagad tika atcelts, bet Rīgai šo kongresu Fāzels lūdza rīkot Sankt Pēterburgā, nu, protams, ar Latvijas finansējumu, ja. Tas arī tāds zīmīgs stāsts. Nu, Lukašenko attiecības ar Putinu ir ļoti īpatnēs, ne tikai politiskajā ziņā, bet arī hokeja ziņā, jo abi tur slidinājušies ir pa laukumu. Un, ja nu kāds Starptautiskā hokeja federācijā ņems kaut ko vērā, tad Fāzels, kas ir šīs organizācijas prezidents, noteikti zvanīs uz Maskavu un prasīs, ko darīt, kā rīkojamies. Neaizmirstam arī to, ka tāpat kā Latvijā, arī Baltkrievijā hokeja mīl. Jā, hokejs ir viens no, nu, teiksim, tā ejošākiem sportēdiem. Un protams, ka Lukašenko šādas lietas nepatīk, bet šī ir sarkana lupata viņa deguna galā un to purinās, jo tas ir mazliet dīvaini, ka hokeja dienas kārtība virzula čovietu priekšplānā, bet nu, visas iespējas jau ir jāizmanto, un ja tur kaut vai tas ir politiskais konteksts šobrīd, kā notiek šīs, nu, šī te varas torpedēšana, tad jebkurā gadījumā visu līdzekļi ir derīgi.
Nu, starptautiskajā hokeja elitē ir arī tādas komandas kā ASV, Kanāda, Somija un vēl dažas citas, Vācija. Ja šīm nav nekādas teikšanas par šo?
Svaru kauts, tomēr, tad Starptautiskā hokeja federācijā šobrīd tomēr Krieviem ir daudz lielāks svars. Jā, tur ir bloks ar Zviedriem, ar Ziemeļamerikāņiem, kas nu, tur pretojās tam visam, ja? Bet Krievi ir savākuši diezgan daudz apkārt sev, nu, teiksim, tādas atbalstītājas lobijas, ja, un es jau minēju, ka šīs Fāzels simpātijas jau gadu gaitā ir jau, nu, neslēptas jau bijuši Krievu pusē, ja, un tāpēc te būs interesanti, ja, kā Krievs...
Labi, šo mājienu mēs sapratām apmēram, uz kuru pusi tas viss varētu svērties.
Kontekstā.
Kā pats Armands Puča domā, cik ētiski būtu rīkot to pasaules čempionātu Minskā šādos apstākļos, kādi tagad ir pie šāda režīma?
Man jau kopumā liekas diezgan margināli runāt par kaut kādiem tādiem čempionātiem, kur fonā parādās šādas lietas, kā tagad tas notiek Minskā. Ja? Nu, tas ir diezgan vulgāri un pat, nu, teiksim tā, godīgi nav tas vārds, ja? Tas ir vienkārši pervers, ja? un te hokejām vienkārši, nu, tas ir jānoliek iekavās, lielās iekavās un jāizmirst par šo pasākumu, jo Baltkrievijā vai šis režīms konkrētais, nu, viņi ir gaidījuši, opozicionāri ir gaidījuši šo iespēju, ja? un protams, ka pagriezīsies tās lietas pilnīgi noteikti tā, ka nu, vai nu Rīga arī tiks atstāta ar savu čempionātu cerību iekavās un tiks noteikti jauna pilsēta, bet nu, tik hokeja maisīt jau pa vidu, ja? Tikai tāpēc, ka Baltkrievijā hokejs ir saistīts ar politiku, protams, ka hokejs ir nonācis dienas kārtībā. Ja? Diez vai Latvijas gadījumā, piemēram, nu, skaidrs, ja, Levits nekad nav stāstījis par to, kā jāspēlē. Nu, vai, piemēram, Vairvīķi Freiber nekad nav stāstījis par to, kā būtu jāstāda hokeja komanda vai hokeja izlase. Lukašenko to ir darījis. Ja? Tā kā, nu, mēs varam paironizēt, kāpēc tieši hokejs šobrīd ir nonācis dienas kārtībā, bet visi līdzekļi šādos brīžos, kā, nu, tik dramatiskos, kā šobrīd notiek šajā kaimiņu valstī, tiks izmantot, ja, un tiek ir izmantot.